Vienas faktas – daug tiesų. Tarp kabučių. Skanus pokalbėjai apie tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis. Vienoje vietoje. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą. Tarp kabučių.
Sveiki, brangus FM99 klausytojai, prie mikrofono Eglė Malinauskinė. Ir šiandien laidoje tarp kabučių pats metas pokalbį su iš tiesų labai įdomiu žmogumi. FM99 studijoje vieši Aidas Jurkštas. Laba diena.
Laba diena.
Aidai, galvoju, kaip čia jūs dabar pristatyti, taip norisi jūs pristatyti, švyturininkas Aidas Jurkštas, betgi negaliu, ar ne?
Farologas, reiktų sakyti.
Farologas, o tai yra mokslas apie švyturius. Farologija, ar ne?
Taip.
Kalbant apie švyturius, tai čia Dzūkijoje tų švyturių, kaip ir mes nelabai matėme, bent jau aš nesu mačiusi. Jūs get keliavęs iš pajūrio. Jeigu mes mėgintume pajūrį suskaičiuoti, kiek yra švyturių mūsų Lietuvoje, kiek mes jau turime?
Lietuvoje turim 7 švyturius, 4 jūrinius ir 3 vidaus vandenyse. 4 jūriniai tai yra Nidos, Juodkrantės, Klaipėdos ir Šventosios švyturys ir vidaus vandenyse mariose, kitaip sakant, Nemuno deltoje yra Pervalkos, Ventės Rago ir Uostadvario. 7 švyturiai viso. Tikrai.
Tai
nešnekant apie kitus dar kokių 50 yra navigacinių smulgesnių objektų.
Aha, tai iš tiesų nemažai. Aš taip įsivaizdavau, kad kokie 3 maksimaliai Šventosios švyturys, tai turbūt visiems žinomas, nes jis buvo ir atvertas lankytojams. Vieną kartą per metus galime jį aplankyti, bet pasirodo, mes jau turime kiek daugiau, tai ir kalbėti yra apie ką, kalbant apie Lietuvos švyturius, bet kalbant apie pačius švyturininkus, galvoju, laikai labai stipriai keičiasi ir keičiasi ne tik laikai, bet ir visa, kas gyvenime vyksta, keičiasi. Ar jums kada yra tekę bendrauti su švyturininku lietuviu?
Taip. Taip, pažįstu aš praktiškai visus, kiek jų čia yra Lietuvoje, dar yra keletas jų, tačiau šita profesija jau nykstanti, nes iš tiesų pasaulyje tendencijos tokios, kad techniškai taip jau švyturiai sutvarkyti, kad jie jau nebereikalauja priežiūros didelės. Praktiškai jie patys, kai reikia, įsijungia ir išsijungia, garantijos daugybėje metų dabar šitos lempos yra, jau nebėra tokios problemos kaip su sovietiniam lempos, kurios perdegdavo, bet kada reikėdavo jas keisti. Dabar labai paprasta ir tie liko tik tai tokia būtinė priežiūra pastatų, todėl ir tiek švyturininkų nebereikia ir šita profesija gaila, bet jinai nykstanti.
Pakankamai tokį technišką pokalbio pradžią, bet pagalvojau, kad na, švyturys turbūt na, nėra tik tai tas techninis objektas, kuris šviečia ir rodo, kur plaukti laivams. Tai turbūt ir daug romantikos turi, ar ne, juk nebereikalo jūs 1500 paveikslų nutapėte ir knygą parašėte, ir 2 turbūt knygas netgi, ar ne, net ne vieną. Ir tokia tikrai, na, jūsų gyvenimo aistra galima būtų pavadinti, ar ne?
Na taip, šitoj vietoj turbūt ką nors romantiško turėčiau pasakyti. Iš tiesų tai ne, iš tiesų švyturiai tarnauja jūrininkams, jie ir tarnauja būtent laivo vedybai, kitaip sakant, jūriniam eismui reguliuoti. O tas romantizmas, kurį žmonės jiems suteikia, tai yra labai sveikintinas. Man patinka, yra parašyta daugybė knygų apie visokius siaubus švyturiuose, apie mistinę jų jėgą galę. Ir iš tiesų jie turi tam tikrą aurą. Esu aplankęs daugybę švyturių ir kai lankaisi prie tų švyturių kur nors, nežinau, vidury Atlanto, kokioje saleliai nuošalioj, tai tikrai tos vietos turi kažkokią energetinę didelę jėgą. Kaip tai yra, sunku paaiškinti, aš neišmanau tų dalykų, tačiau iš tiesų prie jų jautiesi labai, labai energetinis laukas ten stiprus yra.
Geras?
Taip. Taip, visada šiltas švyturys, jeigu ypač upinėjus, visada yra šiltas.
Aida, jeigu aš jūsų klausčiau, galbūt apie patį pirmąjį švyturį, kurį jūs pamatėte ir kuris, na, uždegė meilę jūsų širdyse švyturiams, nes jūs iš tiesų labai daug domintės ir jūs skleidžiate tas žinias, jūs ir paskaitas dėstote ir štai ir dabar atkeliavote į Alytų, susitikti su Alytaus miesto rajono gyventojais, pristatyti savo knygą, pabendrauti. Kur buvo ta pradžia, kodėl jūs taip įsitraukėte į tyrinėjimą švyturių?
Banaloka ta istorija. Aš iš tiesų esu vilnietis, prieš kokius 25 metus atsidūriau Palangoje ir čia reikėjo pradėti kažkokį tai verslą ir pajūrybę gyvenant, vat ieškojau taip turinio ir tokio vizualinio ir kažkaip tie jūriniai dalykai pradėjo mane dominti labai, kadangi buvau studijavęs dailę, radio aparatūrą, reiškia, orientacinės sportas, labai daug dalykų susidėjo į šitą visą reikalą ir kažkaip pat aptikau to švyturius ir man pasidarė labai įdomu, tiesiog žengiai du ir kaip normalus žmogus pradėjau ieškoti informacijos ir nustebau, kad apie lietuviškus švyturius nebuvo jokios absoliučiai informacijos, internetas tik ką buvo atsiradęs, jame irgi nieko nebuvo, jokių knygų, jokių straipsnių, tai kažkaip susidomėjau, norėjau elementarius atsakymus gauti, kiek yra pasaulyje švyturių, kaip jie statomi, kokių spalvų, kodėl Lietuvoje tokie, kas juos pastatė ir viso to neradau. Ir tada pradėjau domėtis ir va taip nutiko, kad ta aistra jau virš 20 metų jau išsirutuliojo. O taip romantiškai pasakyti, koks tas švyturys vienas, kurį įsimylėjau, tai ne, gal taip apie moteris reikia sakyti. Švyturiai visi yra be galo įdomus ir sunku pasakyti, pirmasis turbūt vos ne internete pamatytas gal buvo toksai įdomesnis. O daugiau tai, kuo labiau domėsi, tuo unikalesnių faktų randi ir tai be galo įdomis rytis.
Užsiminėte, kad kai pradėjote domėtis, pamatėte, kad nėra informacijos, pradėjote ją rinkti. Ar keliaudamas po pasaulį dar sutikote tokių žmonių kaip jūs, tokių, kurie irgi labai domėsi, kurie labai daug žino apie švyturius, ar vis dėlto jūs, na, iš tų unikaliųjų, iš tiesų labai unikalių žmonių tokia?
Keliaujant, tai aš jų kaip ir nesutikau, jie visi atsiranda besidomint, kai tu atsirandi pats esi internete, tave susiranda tokie pat ir tu juos susirandi labai greit, tokius kraujo brolius aptinki, jų yra, nu, per visą pasaulį turbūt gal 14 žmonių yra, keletas tokių, kurie rašo knygas, juos visus aišku, kad aš pažįstu didžiąją dalį aplink Baltijos jūrą, po to pradėjo kviesti su parodom, tai kaip taip ir susipažįsti su latviais, su švedais, su visais, bent jau knygų autorius, tai praktiškai visus pažįstu aplinkui, tai čia savaime tai nutinka, neišvengiamai.
Bet brolyje tai nėra didelė, ar ne? Tai iš tiesų
tikrai ne, tai yra pavieniai, saujelė žmonių iš tiesų. Šitoje srityje su švyturiais tai dirba jų daug, aplink Baltijos jūrą yra 9 valstybės ir sunku pasakyti, gal apie 1000 švyturių gali būti. Tai vis tik žmonių tai yra didelis ratas, tačiau tokių besidominčių istoriją rašančių knygas yra tik tai keletas.
Na, jeigu mes tuomet pakalbėtume apie Lietuvos švyturius, minėjote, kad jokios informacijos apskritai nebuvo, tai gal jūs galėtumėte pasidalinti su mumis keletą tokių įdomių faktų apie Lietuvos švyturius, jų yra minėjote 7, kuo jie ypatingi tie Lietuvos švyturiai, kuo jie gali patraukti tų žmonių, kurie taip pat domisi pasaulio švyturiais, dėmesį?
Geras klausimas, šiaip lietuviški tie švyturiai, kol neįsigilinę, nieko jie kaip ir labai jau išskirtiniai nėra, tačiau keletas tokių istorijų vis tiek yra. Nu, kiekvienas iš to švyturio turi tam tikrų savų tokių. Klaipėdo švyturys be galo unikalus, ne tas, kuris dabar stovi. Pirmasis 17 amžiai buvo pastatytas medinis, toksai kačerga, tiesiog pakeliama kartis, ant kurios tik tai anglis ir malkas kūrendavo. Po to toj vietoj buvo pastatytas mūrinis, labai įdomus, labai unikalaus dizaino, toksai apvalus bokštas su tokiu pusapvaliu konusiniu priestatu. Daugiau tokių, tiesą sakant, nesutikau pasaulyje, vat būtent tokio dizaino. Suprojektavo jį Samuelis Lilientalis, labai garsus žmogus, gaila, kad klaipėdiečiai dar neturi jokių knygų apie jį. Unikalus žmogus, prisidėjęs prie uosto plėtros, prie uosto sukūrimo, prie apželdinimo Kuršių nerijos, Klaipėdos pakrantės, Samuelis Lilientalis žmogus ir jisgi ir suprojektavo Klaipėdo švyturį. Tai Klaipėdo švyturys labai įdomus, susprogdintas 45 metais, sausio 29-30 dieną raudonuoju švyturiu jis vadintas dėl to, kad buvo apkaltas iš jūros pusės skarda baltai raudona kaip šachmatai atrodė. Unikalus švyturys pasaulyje daugiau tokio nėra. Na, dabartinis, aišku, jau čia sovietmečio. Nido švyturys irgi labai, labai gražus, vienas gražiausio aplink Baltijos jūrą, kad nors stovėjus irgi 44 metų rudenį susprogdintas. Apie švyturininkus, pavyzdžiui, yra istorijų. Mikas Posingis, unikalus žmogus, vienas iš garsesnių švyturių prižiūrėtojų Ventės rage, kuris įsikūręs, dirbo švyturio prižiūrėtojų, nusižiūrėjo paukščių žiedavimą Rasytėje šalia Nidos, reiškia Kuršių nerijoje, ir pradėjo žieduoti pats paukščius, iš kur ir atsirado ornitologinė stotis Ventės rage. Tai būtent nuo švyturio prižiūrėtojo. Tai tiek tokių įdomesnių istorijų. Nu, Prūsijos karalienė Luizė lankydavosi Klaipėdo švyturį su vaikais, yra palikusi, reiškia, atsiminimus apie tai. O daugiau tokių ryškesnių istorijų kaip ir neprisiminsiu taip staiga.
Man tai, žinokit, visai netikėtai buvo labai ryški istorija, kad jūs pats savo rankomis pastatėte namą švyturio formos, baltą gražų. Kaip ir galima jūs būtų taip perkeltinę prasme švyturininkų pavadinti?
Nu, čia jau tam tai yra lengva pamišimo forma, kai jau susidomi, iš pradžių kolekcionierius visą kitą, po to kažkaip, kai jau supratau, kad namą reikia statyti, nu kaip gali žmogus, kuris kolekcionuoja, turi šimtais, domisi tuo, tai kažkaip nu, švyturio formos namas pasirodė visiškai logiška tasa šitos idėjos ir kai jau tas namas kilo, stačiau jį pat savo rankom, tikrai buvo labai miela, labai, nu, kaip, kai darai darbą, kuris tau patinka, tai kaip sakant, laiko neskaičiuoji ir dabar turiu ten, yra tas bokštas, 3 aukštų jisai, 3 aukšte turiu studiją, į kurią kiekvieną dieną savo keliauju ir darbuojuosi, paišau, rašau, tai labai džiaugiuosi tuo. Mhm. Labai malonu savo kūrinyje gyventi.
Aš taip tikiuosi ir labai jums linkiu, kad jūs galėtumėte įgyvendintumėte savo svajonę įsteigti ir Švyturių muziejų. Mes apie tai pakalbėsime po trumpos pertraukos. Gerai?
Gerai.
Tarp kabučių.